Cum performăm în umblarea cu Domnul? Acesta este titlul mesajului din dimineața aceasta. Am vorbit în ultimele săptămâni despre vremurile de necaz din viața credinciosului, unde Ieremia ne învață în plângeri cum să ne purtăm când sunt vremuri grele în viața noastră. Să așteptăm ajutorul Domnului, dacă vă aduceți aminte, apoi să purtăm jugul, apoi să tăcem înaintea Domnului, 3. Să răbdăm ocara și să nu ne pierdem nădejdea. Așa să ne purtăm în vremuri grele. Vreau să vă întreb, sunt vremuri grele în viața credinciosului? Sunt. Avem nevoie de învățătura lui Ieremia? Avem nevoie. Apoi, duminica trecută, dar să mă întorc înapoi, vestea bună este că Domnul nu le apădă pentru tot deauna. Plângeri 3:31. Duminica trecută am văzut care sunt țintele favorite ale atacului demonic. Țintele favorite ale atacului demonic. Arma principală a diavolului este inducerea îndoielii prin care vrea să distrugă 3 ținte. Revelația, restaurația și relația noastră cu Domnul. Sunt ținte favorite ale celui rău. Astăzi mergem în cuvântul Domnului să învățăm împreună cum, în ciuda atacurilor celui rău, putem performa în umblarea noastră cu Dumnezeu. De aceea vă rog să vă ridicați în picioare și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea lui Daniel, capitolul 6. Și vom citi, începând cu versetul 1 până la 16, Evanghelia pentru această dimineață. Daniel, capitolul 6, începând cu versetul 1. Pagina 865 în Biblie. Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. Și a pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui, Daniel, ca să-l părăsească în ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă găsim vreunul în legea Dumnezeului lui. Apoi aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și au vorbit așa, să trăiești veșnic, împărate Dariu! Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfednicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească însoțită de o aspră oprire care să spună că oricine va înălța în timp de 3 zile rugăciun către un Dumnezeu sau către un om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și a perșilor, care, odată dată, rămâne neschimbată. În urma celor mai de sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvala în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și au zis, cu privire la oprirea împărătească, n-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei? Împăratul a răspuns, lucrul acesta este adevărat, după legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba. Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului, Daniel, unul din prinșii de război al lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Împăratul s-a mânit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la asfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Dar oamenii aceștia au stăruit de împărat și au zis, Să știi, împărate, că după legea mezilor și persilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. Amin. Amin. Doamne, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim că Dumnezeul lui Daniel este și Dumnezeul nostru. Și ce am fi făcut noi, Doamne, dacă nu era așa? Dar îți mulțumim că dragostea ta față de noi s-a arătat prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, la strâmtoare, în situații grele, dificile, de neieșit, și a planat asupra noastră moartea, atunci Hristos a luat moartea în locul nostru pentru că ne-a iubit așa de mult. Acum te rugăm, binecuvintează-ne la cuvântul tău și ajută-ne, Doamne, să înțelegem cum putem să trăim o viață nu doar de oameni mântuiți, ci unii care umblă pe înălțimi, care performează cu tine, în ciuda atacurilor demonice, ispitelor și necazurilor din lume. Te rugăm frumos să binecuvintezi pe ascultători și predicarea cuvântului, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locurile. Cum performăm în umblarea cu Domnul? Adesea spunem că nu putem, nu știm sau nu suntem pregătiți de performanță în umblarea cu Domnul. Însă Daniel deținea un adevărat arsenal care este și la îndemâna noastră a tuturor. Desigur că atacurile celui rău vor veni, dar biruința este sigură. Există un motiv, fiindcă avem acces la acest arsenal. Aflat în captivitate, sub presiuni extraordinare și într-o situație grea pe care unii dintre noi nici nu ne-o putem imagina, citim despre ea în Biblia, nu ne putem da seama, Daniel a performat în umblarea sa cu Domnul, deoarece viața lui a avut câteva caracteristici pe care vreau să le subliniem astăzi. Acum, ce înseamnă performanță? Ce înseamnă performanță? Suntem într-o vreme în care toată lumea știe ce înseamnă performanță, sau cel puțin ar trebui să știe, și aia de la oi știu ce înseamnă performanță când își cumpără un iPhone, nu știu cât, 10 sau este 11, 12, nu știu. Și toată lumea știe ce înseamnă performanță. Acum, ce înseamnă să nu performezi? Ce înseamnă să nu performezi? Înseamnă să te afli și tu în treabă. Asta înseamnă să nu performezi, să te afli și tu în treabă. Ești acolo, da. Cineva spunea, ca apa sfințită, nici n-ajută, nici nu strică. Vreau să vă întreb, ce ar fi fost dacă mari sportivi, cel puțin ai României, să zicem, s-ar fi mulțumit cu mai puțin decât performanța? Ce ar fi fost? Timp, bani, viață consumată degeaba. Un om care nu performează este ca unul care, zicem noi românii, arde gazul de pomană, taie, mai știți, profesor, taie frunzele la câini, trage mâța de coadă ca să nu se supere mâța că n-a zis de ea, sau mai zice românul, umblă după potcoave de cai morți, dar și după cai verzi pe pereți. Este cineva care nu performează și nu își propune să performeze. Este o persoană care se mulțumește cu foarte puțin, cu foarte puțin. Într-un cuvânt, suntem nefolositori. Cine te-ar promova pentru neperformanță? Ați auzit așa ceva? Promovat pentru neperformanță. Ajuns în vârful piramidei. Nu există așa ceva. Acum, Daniel este un exemplu pentru noi de om care a performat în treburile împărăției. Dar nu numai. Dar este un exemplu de performanță pentru noi în umblarea cu Domnul. Acum, avem noi nevoie de performanță în umblarea cu Domnul? Sigur că avem nevoie. Cel puțin declarativ, toți o să spunem amin. Avem nevoie de performanță în umblarea cu Domnul. Cred că dacă vrem performanță cu adevărat, trebuie să facem niște schimbări în viața noastră. Și acum ne uităm la Daniel, la exemplul lui, să vedem. Deci, Încă o dată, aflat în captivitate sub presiuni extraordinare și într-o situație grea pe care unii dintre noi nu ne-o putem imagina, Daniel a performat în umblarea sa cu Domnul, deoarece viața lui a fost o viață de credincioșie, o viață de nădejde și a fost o viață de rugăciune. Ne uităm puțin la lucrurile astea, nu-s lucruri noi, dar subliniem niște lucruri care poate ne vor ajuta să ne hotărâm să devenim performanți. Amin? Să devenim performanți. Acum, prima dată, el a performat că a avut o viață de credincioșie. Versetul 4 din textul nostru. Atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să îl pârască în ce privește treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare. Eu zic că asta este o performanță. Nu vi se pare? Să cauți cu lumânarea, dușman fiind, să vii și să spui, n-am găsit nimic. Un om, un dușman subiectiv, îți găsește ceva și dacă n-ai. Îți atribuie ceva ce nu e a tău. Dar dușmanii ăștia au fost niște dușmani, cel puțin obiectivi. Nu găsit nimic. Ce bine ar fi să ne caute dușmanii și nouă și să nu găsească nimic. Ar găsi vreunul dintre noi? Dragii mei, am avut la întâlnirile astea cu câte 5 persoane, am avut și niște discuții. Câte 5 persoane, poți să ai și discuții, dacă ești mai puțin. Și cineva a început să spună că discutam despre ce este cu apatie foarte mare, general. Și cineva să spună, și au început să spună motive, dar tot despre alții, nimic despre el. Alții trebuie așa, alții trebuie așa, alții trebuie așa, alții trebuie așa. Știți ce se întâmplă? Niciodată nu putem să performăm dacă alții trebuie să facă, alții trebuie să facă, alții trebuie să ia hotărâri, alții trebuie să se implice, alții trebuie să fie mai pocăiți. Da, despre tine, despre mine, despre fiecare din fiecare să se cerceteze, dar pe sine. În lumina exemplului Daniel să ne cercetăm în dimineața aceasta, fiecare pe sine să se cerceteze. O viață de credincioșie. Și n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el, motiv, pentru că el era credincios. Și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru. Foarte mult îmi place mie, nu știu dacă vă place și dumneavoastră, probabil că cei care lucrează într-un mediu cu alți oameni iubesc și ei lucrul acesta. Mie îmi place când îmi dă cineva de făcut ceva și spune, este un proverb englezesc, zice că dacă un lucru merită să-l faci, atunci merită să-l faci bine. Mie îmi place ca dacă cineva îmi dă ceva de făcut să fac lucru, omul să fie mulțumit. Deci mi-a dat ceva de făcut și am făcut ceva. Dar de asemenea îmi place ca și eu când dau la cineva de făcut, și lucrul ăla să fie tot bine făcut. Da? De exemplu, ce să zic? De exemplu, săptămâna, luna asta face curățenie tineretul la biserică. Nu? Face curățenie. Și face curățenie tineretul la biserică și duminică seara viu ca să verific dacă a făcut bine. Pe jos sunt hârtii, la WC-ul nu-i prosop, dincolo nu este așa, curtea este dezastru național, dar ei au muncit, două ceasuri au muncit. Două ceasuri au muncit și au transpirat. Sigur, în timp ce au băut o Coca-Cola sau ce-au făcut. Dar curățenie nu este cum trebuie. Este făcut ceva. Îi dai la cineva să îndoaie buletinele. Dă la cineva să îndoaie buletinele. Acum, frate Lucian, eu nu m-am uitat cum le-ați îndoit. Și mie îmi place ca buletinul ăsta să fie colțul de aici la colț și colțul de aici la colț. Este cât te dau la cineva să-mi doi buletine, ui așa sunt, nu chiar așa. Eu acum vă arăt ca să vedeți. Uite, buletine. Uitați-vă la buletinele voastre, acum să vedeți. Ziceți, frate.
Unii văd strâmb.
Văd strâmb, bun. Acum să vedem cum a reușit Daniel să vadă oblu. Asta este lecția de astăzi. Cum a reușit Daniel să vadă oblu și să performeze? Să performeze. Daniel a fost un om care a fost credincios în lucrul care i s-a dat să-l facă. Credincios în lucrul dat să-l facă. Deci, vreau să vă spun, când ești înălțat în Babilon, peste toate căpetenile, sute de ele, foarte deștepți, foarte mari, și ești între primii trei. Și împăratul vorbește ca să te pui primul și între aia trei, Vreau să vă spun că dacă Daniel nu era un om ponderat, știți ce se întâmpla cu inima lui? Explodea, domnule. Și de atunci înainte, Daniel nu mai avea, era un șef mare fără inimă. Pentru că inima lui a explodat. Eu m-am gândit câți pocăiți ar putea să fie promovați de Dumnezeu, să fie prim-ministri, domnule. Dar trebuie să găsească Dumnezeu de aia la care nu li se umflă inima. Înțelegeți dumneavoastră? Am putea să fim toți foarte bogați, dar trebuie să fie de aia care administrează cum trebuie bogăția. Am putea să fim toți niște lideri extraordinari, dar trebuie să fie de aia potriviți care fac lucrurile cum trebuie. Daniel este înălțat în dregătoria aceea, împăratul vorbea să-l pună primul și știți ce se întâmplă? Când ești în situația aceasta, apar invidii. Apar invidii. Daniel n-are timp să se mândrească, pentru că trebuie, este ocupat cu, știți cu ce, cu credincioșia. El n-are timp să se dea mare, că trebuie să rămână credincios. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei. Eu știu că noi avem și în biserică capacități, dar Dumnezeu să ne ajute să nu avem timp de lucrurile firii, că suntem ocupați să rămânem credincioși. Amin? Asta se întâmplă cu Daniel. Aici să subliniem forma adjectivală, nu cea substantivală a cuvântului credință. Daniel era cumva. Își făcea lucrurile într-un anumit fel care i-a dezarmat pe dușmanii lui de toate lucrurile. Cum își făcea el lucrurile? Cu credincioșii. Dar ce este foarte important să vedeți un lucru este următorul. Daniel nu își făcea treburile împărăției în detrimentul treburilor împărăției lui Dumnezeu. Sunt multe persoane care spun, frate, nu mă pot duce la biserică că trebuie să învăț. Nu mă pot duce la biserică că trebuie să-mi ajung bunica. Nu pot citi Biblia că trebuie să mă duc la piață. Nu pot să mă rog că trebuie să mă duc cu câinele la plimbare. Dragii mei, Daniel nu și-a făcut treburile împărăției Babilonului în detrimentul treburilor împărăției lui Dumnezeu. Și poate neperformanța noastră este că ne concentrăm pe lucrurile, pe unele lucruri, în detrimentul altor lucruri. Și iată-l pe Daniel. Credincioșia lui Daniel a dezarmat cu succes toate încercările dușmanului de a-l distrage, de a-l discredita și de a-l distruge. Să știți că nici pe noi nu ne va scuti satana de aceste încercări ale dușmanului nostru care vrea să ne pârască la împăratul. Vrea satana să ne pârască la împăratul? Cum să nu? S-a dus să-l pârască pe Iov. S-a dus. Ne pârăște și pe noi. Este numit în Biblie pârâșul fraților. Este numit. Și vrea să ne pârască. Acum, credincioșia lui Daniel a fost o realitate, două lucruri pe care vreau să le subliniez. O realitate dominantă în interior. În interiorul lui a fost o realitate dominantă, credincioșia. Dominant înseamnă mai mare decât alte lucruri, știți? Dominant deasupra altor lucruri, mai important decât toate celelalte. Circunstanțe nefavorabile, suferința nedreptății, care apare uneori și în viața noastră, și alte atacuri demonice. Credincioșia din interiorul Daniel era mai mare decât toate celelalte, era dominantă în interior. Dar ea era și o realitate dovedită în exterior. O realitate dominantă în interior, dar o realitate dovedită în exterior. De, oamenii aceștia au căutat, spune cuvântul lui Dumnezeu, și ce au găsit? Versetul 4, da? Și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Deci, dragii mei, uitați-vă, oamenii aceștia au căutat, spune versetul 4, și ghiți ce au găsit? Nimic. Au căutat și au găsit nimic. Așa se întâmplă când cineva are o viață de credincioșie. Lumea de afară, dușmanii și prietenii și chiar diavolul află că ești credincios. E bine lucrul acesta? Credincioșia din lăuntru, care este o dominantă, se dovedește în exterior și toată lumea află Ion, Veta, Nicolae, sunt oameni credincioși. De unde știți că sunt credincioși înăuntru? Că înăuntru nu vede nimeni. s-a dovedit în exterior. Am căutat cu lupa, cu lumânarea și nu am găsit. Ce am găsit? Nimic n-am găsit. Nimic n-am găsit. Cauza? Care este cauza că nu găsi nimic? Versetul 10. Pentru că era un om credincios. Dragi frați și surori, cine dintre noi ar putea să spună, frate, păstor, eu nu pot să fiu, eu nu pot compara cu Daniel. Eu, știi, Daniel e mare, domn, a fost citat, Daniel a fost citat și de alți proroci, și de Domnul Iisus. Nu poți, Daniel, frate, mă pui pe mine cu Daniel, vreau să vă spun ceva. Arsenalul lui Daniel este și la îndemâna noastră. Cine te poate opri pe tine să fii și tu o persoană credincioasă? Și când trebuie să tragi cu aspiratorul în biserică sau acasă la tine, te trimite mama să faci curățenie la toaletă, că și tu mai faci mizerie pe acolo, și să zăbovești mai mult la toaletă, până îți place cum miroase acolo, și să spună mama, dar ce faci acolo? Și să spui, vreau să fac lucrurile cu credincioșie. Și să-ți iei din banii tăi de Coca-Cola și să te duci să cumperi un domestos din banii tăi și să spună, mama, dar ce faci? Mamă, vreau să fac lucrurile cu credincioșie și beau apă, că îmi face mai bine la ficat. Pentru că vreau să le fac cu credincioșie. Dragii mei, ca să poți performa în umblarea ta cu Domnul, trebuie primul lucru să înveți cu mine împreună, de la Daniel, că trebuie să fim niște oameni credincioși. Niște oameni credincioși. Doi, el avea o viață de credincioșie, dar în al doilea rând avea o viață de nădejde. Omul acesta nu trăia ca cineva care nu are nădejde, avea nădejde. Nădejdea lui Daniel îi dădea o perspectivă asupra Ierusalimului. Versetul 10, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăii lui Daniel, de sus, erau deschise spre Ierusalim. Ferestrele unui credincios care performează nu sunt deschise spre Babilon, ci sunt deschise spre Ierusalim. Nu cred că vă spun lucruri noi, dar merită să le subliniem încă o dată. Ferestrele unui credincios care performează nu sunt deschise spre Babilon, ci sunt deschise spre Ierusalim. Aici avem o chestiune care cere o cercetare de sine foarte atentă și sinceră. Dacă nu există performanță, poate că avem deschise ferestrele interesului nostru spre lucruri lumești, iar nădejdea asupra Ierusalimului, știți ce se întâmplă cu ea când avem ferestrele deschise spre lucrurile din lume? Nădejdea Ierusalimului pălește. Pălește. Nu mai este o prioritate pentru noi, Ierusalimul. Și cu această nădejde pălește și performanța în umblarea cu Domnul. Întotdeauna m-am rugat înainte de a fi păstor, Doamne, te rog frumos să-mi dai un serviciu care să mă ajut, să îmi permite să mă duc la biserică. Și am spus, Doamne, vreau să mă pot duce la biserică, îmi place avea biserică miercuri, vineri și duminică. Și am spus, Doamne, vreau să mă pot duce la biserică miercuri, vreau să mă pot duce la biserică vineri și vreau să mă pot duce la biserică duminică. Și întotdeauna am îndemnat pe credincioși pe care am păstorit și nu numai, rugați-vă lui Dumnezeu pentru servicii care vă permit să vă duceți la biserică. Amin? Dragi frați și surori, viața trece și te trezești că n-ai făcut altceva decât ai mâncat, te-ai culcat, am mai făcut un concediu, iară te-ai culcat, iară, la sfârșit, nimic. Nimic. Adică ai trăit o viață neperformantă. Ai trăit neperformantă. Știți cum Domnul Iisus pune în imagine o viață neperformantă? În pilda aceea cu pomul ăla neroditor. O ținut loc, o făcut umbră, nu mai crescut nici alte lucruri la umbră. Și în cele din urmă să pun, știți ce-o zis? Doamne, că punem ridiche aici sau ceapă. Că ceapa e mai modestă și usturoiul, Doamne, și cresc. Mândrul ăsta de copac nici nu face roade, nici nu face nicio treabă, se află în treabă. Sau, cum spuneam noi, ce face? Taie frunză la Câini, zice și de mâță, da? Trage mâța de coadă, umblă după cai, vezi pe... Arde gazul de pomană. Putem să găsim multe. Se află între apă și el. E acolo. Nu poți să spui că nu e acolo. Îți merge numele că trăiești, dar ești... Piu! Neperformanță în umblarea cu Domnul. Acum, în primul rând, el a avut o viață de performanță pentru că a avut o viață de credincioșie, dar doi, a avut o viață de nădejde. Încotro sunt deschise ferestrele tale, serviciu, alegerile, dorințele, planurile sau orice altceva din ale tale, dau ele spre Ierusalim sau spre Babilon? Asta este întrebarea. Când un creștin poartă pantaloni rupți, încotro credeți că sunt deschise ferestrele lui? Sau când o soră este ridicol de vopsită și împodobită, încotro credeți că sunt deschise ferestrele ei? Sau când ești preocupat de sine, de lucrurile firești, când ești vindicativ și încrâncenarea ambițiilor nu este în stare să te lase ca cineva să te convingă să schimbi lucruri în viața ta? Întrebare. Încotro sunt deschise ferestrele tale? Când tunsoarea, hainele, vocabularul, relațiile, obiceiurile sunt ca cele din Babilon, atunci încotro sunt deschise ferestrele noastre. Pentru că, dragii mei, Babilonul dă nădejde și Babilonul dă nădejde. Dar știți de care? Înșelătoare. Dar Ierusalimul dă nădejde care nu înșală. Și ferestrele lui Daniel erau deschise spre Ierusalim. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Poate cineva spune, frate, dar eu sunt prea tânăr ca să fiu așa matur spiritual. Sau cineva ar putea spune, frate, dar eu sunt prea bătrân ca să fiu așa. V-ar sta Daniel în față și ar spune, prietene, tânăr fui și eu. Și bătrân am ajuns. Și am fost un om credincios și am avut o viață de nădejde. De nădejde. Sau, dragii mei, dacă nu sunt deschise spre Ierusalim, poate ar fi cazul să nu te mai plângi de lipsa de performanță, ci pur și simplu să le închizi pe cele dinspre lume și să le deschizi pe cele dinspre Ierusalim. Amin? Dacă ai, dacă ai mâini, dacă ai voință, dacă ai minte și rațiune de la Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a dat, slăvit să fie numele Lui, și vezi că nu există performanță, nu-ți dă nimic cu plus în viața ta, decât faci umbră și consumuri, ridică-te din starea în care te afli, apropie-te de pervaz, bate-le în cuie pe alea dinspre lume și deschide-le definitiv pe cele dinspre împărăția lui Dumnezeu. Îi la îndemâna noastră. Două lucruri aici avem. La o viață de nădejde, care produce o viață de nădejde performantă. Locul. Locul unde se duce Daniel. Sus. Este interesant că odaia lui Daniel era poziționată, dacă vă uitați în versetul 10, sus. În odaia de... Dragii mei, petrecem prea mult prin pivnițele dorințelor noastre. Primul lucru pe care îl găsești în pivniță, vreau să spun ceva, găsești aer închis, șobolani, gândaci, poate vreun bec ars și e grasie. Nu sta mult acolo, îți face rău la viața ta spirituală. Nu vei performa în condițiile acelea. Nu vei performa în condițiile acelea. Poziția. Dacă vrei o nădejde care te duce la performanță, trebuie... să te duci sus. Sus. Al doilea lucru. Direcția. Sus, sus, dar direcția. De sus. De sus. Poți să te uiți și în jos. Să vezi ce mai fac ăștia din Babilon. Dar ce a făcut Daniel? Direcția lui era spre Ierusalim. Dragii mei, știți cum era Ierusalim în vremea aceea? Probabil că dacă citim prin Biblie, prin cărțile prorocilor, exilici și post-exilici, ne dăm seama că Ierusalimul se construia cu greu, acolo erau dușmani, Nemia și Ezra trudeau cu Zorobabel și cu alții acolo, era greu, arse de foc, năcăjiți, amărâți. Și dacă te uiteai spre Ierusalim așa, nu puteai să vezi cine știi ce. Dar știi ce face nădejdea? Nădejdea vede lucrurile nu cum sunt, ci vede lucrurile cum vor fi, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, poate că acum nu le vezi chiar cum ar trebui să fie. Dar dacă ai o nădejde ca lui Daniel, le vei vedea cum vor fi. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem că nu vom putea performa, dragii mei. Să știți, putem să fim într-o biserică cu un predicator mai cu școală mai multă decât mine, mai titrat, mai înțelept, mai mulți decât mine, mai mare decât aceasta, cu proprietăți, cu programe, cu proiecte, cu mii de membri. Dacă n-ai o viață de credincioșie și o viață de nădejde, nu performezi. Nu contează unde te duci. Au fost oameni care au spus, plec din biserica aceasta sau din alta sau din alta și s-au dus la alta și au schimbat confesiunea și au făcut putare. Și au spus, dacă mă duc acolo va fi așa, dacă mă duc acolo. Știți ce s-a întâmplat? Aici o transmâța de codă și dincolo o umbla după, ca să schimbe ceva, după potcove de cai morți. Adică n-au fost performanți. Deci, Daniel a avut o viață de performanță în umblarea cu Domnul, pentru că a avut o viață de credincioșie și a avut o viață de nădejde. De nădejde. 3. Și închei cu asta. A avut o viață de rugăciune. Daniel a avut o viață de rugăciune. Versetul 10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim, ce-mi place, de 3 ori pe zi, ce-mi place, îngenunchea, ce-mi place, se ruga și lăuda pe Dumnezeu, ce-mi place, cum făcea și mai înainte, ce-mi place. Tot îmi place aici. Dar cum era viața lui de rugăciune? Haideți să vedem cum era viața lui de rugăciune. Prima dată, poziția ideală. Nu singura poziție, am zis poziția ideală. Știți ce înseamnă poziția? Când stai înaintea Domnului. Mai înseamnă și modestie. Smerenia cuvenită. Înaintea lui Dumnezeu se cade să ne... Știți când se roagă Daniel în versetul, în capitolul 9? Doamne, ni se cade să ni se umple fața de... Când se umple fața de rușine? Nu știu, eu am mai deprins și noi la masă, la nu știu ce... Îmi ședem, nu-i bine, dragii mei. Nu-i bine. Cine s-ar duce la primar să se așeze pe scaun, zic că domn primar, întreabă la stradă, asfalt, la grădină, nu știu ce, dincolo un bec să lumineze casa, stă cu mâine în buzunar, scarpină la ureche și zice la domn primar. Cine face așa ceva? Chiar în genunchi, poate nu te pui, că nu-i cultura, dar te ridici și tu, două picioare și stai acolo. Eu vreau să vă spun, nici nu recomand să te rogi dimineața până nu te speli pe față și pe dinți. Ca să fii proaspăt, să miroși frumos când stai de vorbă cu Domnul. Cineva spune, frate, astea nu-s lucruri importante. Oh, dragii mei, cine nu-i credincios în lucrurile mici, credeți-mă că nu dau nimic pe el când îmi spune că e credincios în lucrurile mari. Dacă cineva trebuie să se bucure de mine, cel mai tare trebuie să se bucure cine? Spuneți-mi. Domnul. Amin? Poziția. Noi am deprins modul necuvenit de a ne ruga oricum, dar nu pe genunchi. Daniel se pune pe genunchi. Este foarte interesant. Eu nu știu dacă ăștia, dușmanii lui, au venit la ușa lui cu un berbece de la să spargă ușa. Sau tontul de Daniel, nu știu încuia ușa, domnul. Bă, te pui tu la rugăciune și nu-ți încui ușa. Dar de ce să încuie? Păi de cine se ascunde când ne rugăm? Sunt oameni care nu se roagă, auzi ce găselniță are satana, nu se roagă ca să nu pară spirituali. Păi tu pe satana vrei să-l mulțumești când te rogi. Rogă-te Domnului, Domnul. Și lasă să știe toată lumea că tu te rogi. Când te pui la masă, când pleci în călătorie, când te întorci din călătorie, când te duci la culcare, când te cutare, la ce dacă știi că te rogi, mă, dar e cel mai normal lucru din lume, ca un credincios creștin, evanghelic, fundamental, bla bla bla, să se roage Domnului, amin? Nu înseamnă că te dai mare, înseamnă că te comporți normal. Și când te comporți normal, nu trebuie să încui ușa. Poziția în genunchi, frecvența ideală, poziția ideală, frecvența ideală. Daniel se ruga de 3 ori pe zi. Ăsta era cazul lui Daniel. Cazul tău poate fi diferit, dar ceea ce trebuie să rămână la fel este frecvența. Să te rogi des. Să te rogi des. Roagă-te des. Există un mod de a ne ruga neîncetat. Asta înseamnă că te rogi pe autobuz și pe unde te duci, te rogi Domnului. Asta da. Dar momente consacrate, Daniel avea, că eu cred că Daniel și când se ducea și făcea niște hârtii pe la Babilon, pe acolo, pe la Susa, pe unde era el, tot făcea rugăciune, Doamne ajută-mă să nu încurc hârtiile. Dar momente consacrate își lua timp, adică lăsa toate celelalte și se așeza pe genunchi și se ruga de 3 ori pe zi. Deci poate frecvența nu-i ca la Daniel, poate la tine nu trebuie de 3 ori, poate trebuie de 2 ori sau poate de 10 ori, nu știu. Important este să te rogi, să-ți faci timp des consacrat pentru rugăciune. Că dacă ne-am rugat cât umblăm pe telefoanele mobile, Doamne, ai milă. Bun. Asta e frecvența ideală. Conținutul ideal la rugăciune. Și Iliuță mi-a spus că la conferință a fost... Îmi place de Ilie când spune cum a fost la conferință. Mă duce și pe mine un pic acolo. A fost și despre rugăciune. O zis, fratele de acolo, nu vreau să vă vorbesc despre rugăciunea de cerere, că asta o știți. Dragii mei, conținutul ideal al rugăciunii. Și Daniel ce a făcut? A îngenunchiat și a lăudat pe Domnul. Poate asta ar trebui să ne atragă și nouă atenția mai mult. Spre ce așteaptă Domnul de la noi, nu atât de mult spre ce așteptăm noi de la El. Știți, pentru că Domnul știe înainte de a cere noi tot ce avem nevoie. Eu cred că ar fi o încântare pentru Dumnezeu ca să primească și El ceva la noi în timpul rugăciunii. Deci, poziția ideală, îmi spuneți care este? Pe genunchi, frecvența ideală, repetat, conținut ideal, lauda, obiceiul ideal, versetul 10. Așa făcea și înainte. Obiceiul ideal. Să faci din rugăciune un obicei. Obiceiul de a te ruga. Iar satana te ispitește aici, spune, a, tu faci lucrurile din obicei, așa ți-e obiceiul. Doamne, dă-ne obiceiuri sfinte. Amin? Doamne, dă-ne obiceiuri bune. Obiceiuri bune. Asta înseamnă că Daniel și-a dezvoltat, și-a educat și și-a dobândit obiceiul de a se ruga. Rugăciunea trebuie să fie una dintre obiceiurile noastre sau unul dintre obiceiurile noastre indispensabile pentru performanță în umblarea cu Domnul. Despărțiți de mine, nu puteți face? Încercăm, dar nu putem. Și vreau să o not aici, dușmanii l-au acuzat că se ruga. Deci dușmanii s-au dus la împărat Dariu și a spus, împărate, Daniel ăsta pe care l-ai pus tu și l-ai supraevaluat așa și zici că e mare, vrei să-l pui și peste noi, auzi? Ce chestie? L-am găsit împărate, e vinovat. Știi ce făcea împărate? Ce bine ar fi dacă oamenii ar spune despre pocăiți, vinovat să știi, Doamne, urâți, ciudați, știi ce fac ăștia? Să roagă, Doamne. Amin? Ai de mine, ce bucurie mare. Să ne găsească oamenii pe la servici, unde te duci, nu știu ce. Bă, ce faci, să roagă, Doamne. Aici la biserică avem astăzi un doctor și un pacient, aici, pe Lidia și pe domnul Ceaușu. Ce s-a întâmplat dacă într-o zi domnul Ceaușu dă peste Lidia într-un cabinet și se roagă Lidia? Și curios așa zice, da, domnișoara doctor, te rog și la serici. Da, mă rog că trebuie să fac o punție, ceva, mă rog domnului să fie bine. Cam cum ar pleca domnul Ceaușu de acolo? Dragii mei, dacă ne-ar acuza oamenii că ne rugăm. Să spună oamenii ăștia, vinovați pocăiți, Doamne. Să spun ce vină mare au, să roagă tu. Doamne ajută. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Viață de performanță. Performanță în umblarea cu Domnul. Scuză-mă, Lidia, scuză-mă, domnul Ceaușu, dar n-am ce vă faci. Dacă v-a plăcut, mai veniți. Dragilor, da, să mai fac o paranteză. Eu știu că doamna doctor Cătană e foarte credincioasă. Știu lucrul ăsta. Încă o notă vreau să vă mai spun aici. În Daniel 6:27 avem o afirmație făcută de împăratul Darius. Știți ce spune aici versetul 27 din capitolul 6? El, spune Darius, el, adică Domnul, izbăvește și mântuiește, el face, auziți, asta este afirmația, el face minuni, semne și minuni în ceruri și pe pământ. Știți ce spun liberalii? Ei nu cred în minuni. Ei nu cred că poporul o trecut în Marea Roșie, ei nu cred că se pot face vindecări, ei nu cred că se poate ca Dumnezeu să ridice și să coboare, ei nu cred că Dumnezeu poate să vindece, așa, ei nu cred. Totul le explică rațional. Și vine împăratul Darius și spune, stai să vă spun ceva, Dumnezeu ăsta este un Dumnezeu care închide gura leilor, care rupe gura vrăjmașului. Este un Dumnezeu care face semne în cer și minuni pe pământ. Slăviți să fie Domnul! Minunea la care mă aștept eu astăzi, dragii mei, este ca prin mesajul de astăzi Dumnezeu să ne determine să facem niște schimbări în viața noastră, că trebuie. Ar trebui să trecem pe performanță. Pe performanță. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine. Concluzie și închei. În cele din urmă, știți ce s-a întâmplat? Tot versetul 27. În cele din urmă, Dumnezeu a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. De ce ar spune cineva că nu poate performa când are același dușman, același arsenal, dar și același Dumnezeu ca Daniel? De ce să spui că nu poți performa? Te minți singur. Secretul lui Daniel nu mai este secret pentru nimeni. Secretul performanței lui Daniel nu mai este secret pentru nimeni. El a reușit să performeze așa cum putem și noi astăzi, printr-o viață de credincioșie, de nădejde, de rugăciune. Dacă te mulțumești cu puțin, nu vei performa prea curând în umblarea ta cu Domnul. Și astăzi, dacă te afli aici și știi precis că ai nevoie de performanța care îți lipsește, adu-ți aminte. Dacă continui să te mulțumești cu puțin, nu vei performa prea curând în umblarea ta cu Domnul. Dar dacă astăzi vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, așa cum sunt, la tine vin. Vin cu suficiența mea de sine, care mă împiedică să performez. Vin cu independența mea de tine, că de-aia nu mă prea rog. Vin cu superficialitatea mea, că de-aia nu sunt credincios în lucrurile pe care le fac. Vin cu ferestrele mele deschise în direcția greșită și te rog, ai milă, Doamne, de mine. Când bat cuiele astea în fereastră, trebuie să-mi ție cineva de fereastră, că nu pot singur. Doamne, ține de fereastră, cum trebuie. Dragii mei, dacă nu vrei să faci astăzi niște schimbări care trebuie făcute, nu vei reuși să performezi în umblarea cu Domnul. Dar dacă ești dispus să le faci, ne vom întâlni în curând și o să spui, frate păstor, nu-ți vine să crezi ce minuni a făcut Dumnezeu în viața mea. Fie ca Dumnezeu să facă. Amin? Amin. Să facă aceste minuni. Pentru că, și cântăm cântarea de pe buletin acesta, pentru că destinul tău e să învingi. Când ești căzut, să te ridici, destinul tău l-a scris cândva Iisus. Tu ești chemat să fii un credincios performant. Un credincios performant. Și cu încurajarea aceasta ne pregătim să ne apropiem și de masa Domnului. Destinul tău e să vii. Când ești căzut, să te ridici, destinul tău l-a scris cândva Iisus. Numele tău de mult e scris,
cartea vieții din paradis, destinul tău e cerul său, să știi. Nu suntem aici statornici, o țară avem și ea e sus, de asemenea sfârșește acolo. Când vom vedea toți pe Iisus. Deci să te porți cum ești cinstit de Tatăl tău ce te-a iubit și tu plătit cu mare preț, să știi. Pe brațul meu eu te-am purtat și-am să te port neîncetat. El Dumnezeu spune așa în cartea sa. Nu suntem aici statornici, o țară avem și ea e sus, calea se sfârșește acolo, când vom vedea toți pe Iisus.
Acest mesaj v-a atins inima și doriți să aflați mai multe? Dorim să vă cunoaștem personal și vă încurajăm să ne vizitați la adresa bisericii sau să ne contactați la numerele de telefon de pe site. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă păzească inimile și gândurile în Domnul Iisus.